Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cuenta atrás para el Ribadeo Indiano 2022 después de 2 años de pandemia. Ya este fin de semana fue grande en muchos lugares de la comarca, especialmente en Viveiro, en Celeiro, con ese Resurrection Fest que volvía a su formato habitual. Y en este caso está todo listo ya para ese Ribadeo Indiano que llega a partir de este próximo fin de semana, los días grandes del 8 al 10 de julio, entre el viernes y el domingo, pero ya se celebraban las antevésperas durante estos últimos días y a partir de hoy tenemos también las vésperas en marcha. Escuchamos a la responsable de Cultura de Concello de Ribadeo, Pilar Otero, que hablaba de la programación importante que nos esperan en estos próximos días.
Ao longo dos 3 días fortes do Ribadeo Indiano, teremos moita música en diferentes recunchos da nosa vila, como no quiosco do campo de San Francisco, onde haberá verbenas, no barrio de San Roque, no cantón, onde contaremos con clase de bailes latinos. Gozaremos tamén cos acordes da actuación da Banda Municipal de Música de Ribadeo. Celebrarase o 26º Festival de Habaneras e Música Hispanoamericana. Teremos visitas á Casa Indiana de Don Inocencio, á Casa do Óptico, paseo polo legado indiano de Vila Framil, Rilo e a Devesa, onde se celebrará o xantar campestre o domingo. Haberá circo indiano con Cayetano Lledó, teremos o Mercado Ultramar, Mercado da Horta, visitas teatralizadas, coloquios cinematográficos, xincana, torneo de petanca, etc. Ribadeo converterase nunha vela postal de principios do século XX durante a fin de semana do 8 a 10 de xullo.
Por parte del Concello de Ribadeo tamén hablaba el edil responsable de turismo, Pablo Vizoso.
Detrás desta programación hai moitos meses de traballo entre a CISA e o Concello para que este Ribadeo indiano sexa unha cita inesquecible. Convidamos, pois, a todo o mundo a asistir aos actos previstos, aos musicais, aos teatrais, aos coloquios, ao pregón, que terán o seu broche de ouro o domingo 10 de xullo co concerto da artista mexicana Lila Downs no barrio de San Roque a partir das 8:30 da tarde. E despois será o sorteo presencial dunha viaxe a Cuba para 2 persoas. Vémonos no 7º Ribadeo Indiano polas rúas e polas hospitalarias casas de comidas e bebidas de Ribadeo.
Pues estaba ese audio de Pablo Vizoso de mucha peor calidad, todo hay que decirlo, que el de su compañera Pilar Otero. Y aparte del Concello de Ribadeo, otro pilar, otra pata importante, como decía el propio Pablo Vizoso, es ACISA, la Asociación de Comerciantes Industriales Autónomos Hosteleros de Ribadeo. Su gerente es Jesús Pérez.
En la organización do Ribadeo Indiano queremos animar a ribadenses e visitantes a disfrutar desta cita pola que levamos 2 anos agardando. Queremos que casas de comida, hotéis, comercios e domicilios particulares se engalanen para a ocasión, co obxectivo de ver un ribadeo espectacular, cheo de hortensias, de camelias, de palmeiras e tinguido de blanco. Sen dúbida, entre todos faremos un ribadeo indiano espectacular.
Pues ahí están esos días grandes que empiezan a partir del viernes con el pregón de Rosario Álvarez, presidenta del Consello da Cultura Galega, pero que también tiene actos previos. Sin ir más lejos, en la jornada de hoy, lunes, a las 8:30 en el teatro, proyección de apuntamentos para un filme, Cicatriz Branca, un documental sobre la película de la pionera cineasta gallega Margarita Ledo Andión. Soy Baruc Domínguez. Recibe un saludo cordial en nombre de todas las personas que hacemos posible la programación local y comarcal aquí en COPE de la Costa. A continuación, con establecimientos Rey que llevan 60 años viendo cómo cambian las cosas desde Xove y ahora también en su página web, te presentamos otras novedades de la jornada en estos titulares. Empezamos por la crónica de sucesos familiares y vecinos de un menor que resultó herido el viernes al ser arrollado por un tren en Viveiro. Están pendientes de su evolución, ya que tuvo que ser trasladado en un helicóptero medicalizado hasta el Hospital Materno Infantil de A Coruña. El suceso tuvo lugar sobre las 8:30 de la tarde del viernes, cuando el personal de ADIF informó al 112 de que una persona había sido alcanzada por un tren muy cerca de la plaza Juan Donapetri. De inmediato, los gestores del servicio de emergencias pusieron los hechos en conocimiento del servicio de urgencias sanitarias del 061, que derivó al punto un helicóptero medicalizado que tomó tierra en el campo de fútbol más cercano al lugar. Además de los medios sanitarios, fueron informados los bomberos de Viveiro, agentes de la Policía Nacional, Policía Autonómica y Policía Local, así como los efectivos del Servicio Municipal de Protección Civil de la localidad. Afortunadamente, el pequeño pudo ser rescatado con vida y está en el Hospital Coruñés, donde evoluciona de forma estable dentro de la gravedad. No dejamos aún la zona de Viveiro. Trabajadores de la conservera Albo seguían hoy con sus movilizaciones por el cierre de la planta. Se realizaban hoy delante de la fábrica de 10 a 12 de la mañana y habrá una ante el Concello de Viveiro a las 8 de la tarde. Una nueva concentración delante de la fábrica está prevista para este miércoles día 6 y el jueves por la tarde, jueves día 7 a las 7 y media, gran manifestación a la que está convocada pues toda la población de la comarca de Amariña para pedir que sigan trabajando en la planta de Celeiro. Recordemos que la opción de la empresa es que sigan trabajando, sí, pero en la planta de Salvaterra de Miño, a más de 2 horas y media de distancia. Hablamos de otras cuestiones empresariales. El alto precio del gas natural en los mercados internacionales obligará a Alcoa a reducir en un 15% aproximadamente su producción de alúmina en la planta de San Cibrao. La empresa dice que su intención es rebajar ligeramente la fabricación, pero avanza que el ajuste no tendrá impacto en los suministros a los clientes, en la plantilla o en las tareas de mantenimiento. Veremos si sucede según lo previsto. Hablamos de cuestiones sociosanitarias. La plataforma sanitaria de Amariña desplaza mañana su UMAR, la unidad de médica de ayuda a reclamaciones, a Barreiros para reclamar pediatra y médicos de familia. El dispositivo móvil se colocará en el centro de salud barreirense mañana de 11 a 1. También desde la plataforma se han hecho eco de varias quejas vecinales en Cervo al comunicar el Sergas a través de un cartel en el ambulatorio que el centro de salud no contará con médico los martes y los viernes de los meses de julio y agosto. Los lunes y los miércoles habrá médico en horario normal de mañana y los jueves por la tarde. Hablamos también de cuestiones relacionadas con el mar. Empieza la campaña extractiva del pulpo en toda Galicia. La pesca de este molusco se prolonga hasta la data de inicio de la veda del año 2023, que se fijará en el correspondiente plan de gestión. También cuestiones relacionadas con el mar. Desde la Asociación Arribeira de Foz se quejan de que llevan 7 años sin soluciones en el Porto Chico. También en Foz, el Concello finalizaba estos días las obras de rehabilitación de la escollera de la margen izquierda de la desembocadura del río Ouro, en Fazouro, financiadas con fondos propios municipales, con cargo a los presupuestos del año 2021. Los trabajos ascendieron a un importe de más de 32.000 euros. Y también en Foz, por parte de la oposición, el Partido Popular reclama la reparación de las calles Domar y Jesús Nazareno, cuyo mal estado causa problemas a los vecinos y deteriora la imagen de Foz. También se quejan del servicio del SAF, el Servicio de Ayuda a Nofogar, una cuestión de la que hablaremos también en unos minutos con el portavoz municipal del Partido Popular, Javier Castiñeira. Más cuestiones relacionadas con el Partido Popular, en este caso en Viveiro. El grupo municipal reclama mejoras en el paseo de Cobas, entre ellas la limpieza y pintado de todas las pérgolas. Y finalizamos repaso a la actualidad en Mondoñedo. El concello rehabilitará 2 edificios municipales para dirigirlos al alquiler social. La Xunta de Galicia aportará un total de 64.000 euros que se corresponden con el 90% del total del presupuesto del proyecto para la rehabilitación integral de las dos edificaciones incluidas. Pues así, con establecimientos rey de Xove, te hemos repasado las principales novedades de este lunes 4 de julio en estos titulares.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Y ahora hablamos de información de servicio. Vamos con el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Pues tenemos una jornada con alternancia entre nubes y claros, chubascos que ya hemos tenido a lo largo de la mañana y máximas que no pasarán de los 20-21 grados en todos los municipios de nuestra zona. Tenemos ahora mismo unos 18-19 grados en Ribadeo y esperamos, eso sí, algo de mejoría a partir del miércoles.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao, perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y ahora vamos a ver cómo están nuestras carreteras.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Vuelve la niebla a Ofiouco, a la autovía A8. Tenemos alerta de circulación difícil entre los kilómetros 536 y 552 en ambos sentidos. La carretera, la autovía, está transitable con precaución. También nosotros te pedimos que vayas por la carretera, que vayas, extremes la precaución, aunque en el resto de las vías principales y secundarias de la comarca de Amariña y del occidente a sur se puede circular con total normalidad.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Y a continuación, dos avisos. Uno de ellos tiene que ver con nuestra programación que se amplía en estos meses de verano. Estaremos hasta la una del mediodía y después del boleto de la una a la una y cinco. Aproximadamente seguiremos nosotros contándote toda la información local y comarcal. Y también te aviso que después de un par de consejos nos acercamos hasta Foz para hablar con el portavoz municipal del Partido Popular, Javier Castiñeira. Seguimos aquí en COPE.
Coñeces o Ferrado Marelo, está en Ribadeo. Tenda de alimentación, fogar e cosmética natural para facer da túa compra unha experiencia ecosostible. Atoparás produtos a granele de proximidades en plásticos, ecolóxicos e veganos. O Ferrado Marelo, a túa compra sostible. En Avenida de Galicia 3, Ribadeo. Queremos desexar a todas e todos unha leda festa indiana.
No Centro Integrado de Formación Profesional Porta da Auga de Ribadeo podes estudar ciclos formativos de administrativo, automoción, edificación, electricidade e servizos á comunidade.
Presenta a túa solicitude para FP básica ou ciclos formativos de grao medio e superior ata o 5 de xullo.
Non deixes pasar esta oportunidade e fórmate para traballar no Porta da Auga de Ribadeo.
Máis información de toda a oferta formativa na web www.portadaauga.es.
En Ribadeo, RoboGarden, primera tienda en Galicia de robots de jardín y maquinaria exclusivamente a batería. En RoboGarden disponemos de robots sin cable perimetral para 1000 metros cuadrados, robots especiales para terrenos irregulares, tracción 4x4 y hasta 20.000 metros cuadrados y maquinaria de 82 voltios. Acércate a nuestra tienda, te sorprenderás. RoboGarden, estamos en calle Reinante 24, Ribadeo, y deseamos a todos una feliz fiesta indiana.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa. Chegámonos a continuación ata o Concello de Foz para falar de asuntos de actualidade municipal. Facémolo da man do voceiro do Partido Popular, Javier Castiñeira. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, Barú, moi boa tarde.
Bueno, falamos dunha polémica da que estivemos falando durante a semana pasada aquí nos nosos informativos, que esta cuestión das obras no cemiterio de Foz, obras no aparcadoiro, tamén na zona do Colexio Fondo Nois, a verdade é que, bueno, dende unha parte, dende outra, dende a parte do Partido Popular e dende o Partido Socialista, nomeadamente dende o alcalde Fran Cajoto e tamén da responsable da organización, que sacou unha nota de prensa, pois criticaba un pouco a actitude, neste caso, do voceiro do Partido Popular, pois por querer boicotar, dicían estas obras, etcétera, etcétera. Non sei cal é a resposta ante toda esta cuestión que xa vivimos durante a semana pasada, pero que agora tamén queremos aclarar dende a parte dun dos protagonistas.
Bueno, dende logo que a mala fé en este caso ven dos denunciantes, non? O Partido Popular, que de claro, Javier Castiñeira, así o ten demostrado durante todos estes anos, tanto no goberno como na oposición, a súa lealtade a este pueblo e todo que veña para o pueblo, evidentemente, pois vendido seña de un goberno, seña de outro. O problema neste caso, é que esas dúas obras vanse facer a cargo de Traxa. Ese encargo está anulado de pleno dereito, non por Xavier Castiñeira, está anulado por un xulgado. Anulado de pleno dereito a participación de Traxa, da Diputación en Traxa, por haberse feito nos procedimentos legais oportunos. E, polo tanto, pois, como non existe esa relación entre carga e entre Traxa e Diputación, pois non se pode contratar a Traxa, teno que facer de outra maneira. Busque vostede, pois, outro modelo de contratación que é o que ven usando durante todos estes últimos anos, que é, pois, sacar un concurso e que as empresas, pois, pasen os seus orzamentos. E así, pois, non hai ningún problema. Pero que non pode facer é encargarlle a Traxa, porque Traxa agora mesmo non pode facer traballos pois concellos, porque está anulado por un xulgado de Lugo. E, polo tanto, pois, iso é o que nós lle decimos. O sea, faga ben as cousas, non as faga mal. Tampouco sabemos por que motivo o alcalde quere está empeñado en encargarlle ese traballo a Traxa cando pois, un xulgado anula eso. Simplemente, pois, o quid desta cuestión. Evidentemente, o Partido Popular, non xa de Foz, sino o grupo provincial do Partido Popular, o que lle pide a Diputación de Lugo é que faga ben as cousas. A Diputación de Ourense ben de encargar a Traxa para hacer o medio propio, pero polo proceso adecuado. Aquí non se quiso fazer polo proceso adecuado e hai estes problemas. Iso afecta aos concellos, polo tanto afecta yo tamén a Foz, e, bueno, pois, terá que buscar outra forma. Pero, bueno, entendemos que ese é o juego político, intentar, pois, ir ao personal, neste caso, por parte do alcalde, por parte do Partido Socialista, pero, bueno, eu creo que tampouco non é unha estrategia demasiado boa, porque a xente nos conoce-me perfectamente, sabe que todo que viña ben para Foz é benvido seña. De feito, pois, acabamos de conseguir unha inversión de 1.200.000 euros para arranxar o colexio número un, o IES de Foz, foi unha xestión feita directamente polo Partido Popular, coa Xunta de Galicia. Presentamos unha moción no seu día, fixemos seguimento e conseguimos dover a partida orzamentaria que se empece agora, pois, a finales deste ano. Bueno, pois, non seguimos aí traballando na oposición ou no goberno, pero non nos poden dicir que somos desleales.
Falando de cuestións positivas, en teoría, para o municipio de Foz, pois presentábanse na semana pasada eses orzamentos que foron aprobados no pleno do pasado xoves, chamados orzamentos da recuperación, 8,5 millóns de euros, dos cales son 500.000 de investimento real. Non sei que valoración se fai destes chamados orzamentos da recuperación por parte do Partido Popular.
Bueno, nos empezamos a nosa intervención ese día felicitando ao alcalde, non? Felicitando ao alcalde porque os trouxo un día antes que os presentou o ano pasado. É verdad que son moi malos números, non? Porque presentar os orzamentos do 2022 pasado medio ano, o sea, o 30 de xuño, sendo o equipo de goberno máis amplo da historia e tendo unha una concelleira que está en media dedicación exclusiva precisamente para eso, pues eu creo que o análisis é malísimo. 10 concelleiros non son capaces de traer os orzamentos en tempo e forma. Pero además, peor ainda, non? Están sin consensuar coa oposición. Nos presentamos 10 propostas, non se quixo coller ninguna, non se nos chamou absolutamente para nada. Non pode chamarse de orzamentos da recuperación cando veñen pues, a mitad de ano, cando están sin consensuar coa oposición, cando as inversións son exactamente as mesmas que cando estábamos en pandemia, o sea, mínimas de 500.000 euros, o sea, a mellor inversión que teñen pues, é a recuperación da sala Bahía da cuberta e nada máis. Cando non se contempla a subida do IPC en capítulos tan importantes como son os capítulos energéticos, non? O sea, casos nos que entenden que vai a ser menor o custe do gasoil da policía local, o custe da enerxía en colexios, o custe do gas nos colexios, o custe da enerxía eléctrica en as instalacións deportivas, cando sabemos perfectamente que a enerxía en todo índole, non? Tanto eléctrica como o gas e o gasoil, pois se subiu máis do doble que o ano pasado. Unhas cousas que nos parecen irracionais, non hai axudas ás empresas, baixou notablemente as axudas de emerxencia, cando sabemos que vai a ser un ano complexo, especialmente a finales de ano, porque a crisis económica e a inflación é clarísima. Cando sube o gasto de propaganda do equipo de goberno, 4.000 euros, sabendo que bueno, pues que estamos en época preelectoral, o sea, é un orzamento verdaderamente pues malo, dende logo, bueno, chamarlle da recuperación pues é un acto, é un eslogan de propaganda enorme que nada ten que ver. O que pasa é que bueno, pues estamos acostumbrados xa. E lamentamos, non, que no ano 22 pues non tínhamos unos orzamentos acordes á realidade e pensando na xente que lle vai a facer falta.
Antes de deixar o pleno do pasado xoves, que outros asuntos, xa de forma máis breve, máis escueta, levou o Partido Popular a esa sesión?
O Partido Popular neste caso o que nos chamou a atención foi un asunto que creemos gravísimo, non? Que foi precisamente que se levou por urxente por parte do equipo de goberno, no que se sacou da contratación o concurso da axuda no fogar. Temos que recordar que levan 3 anos ese contrato caducado. Nos pedimos que se sacara adiante no mes de marzo, sacase adiante sin haber traballado coa oposición. Nos percibimos varios errores nese contrato, dixémosles que non sacaran a licitación porque hai errores que podían ir en contra da viabilidade da licitación, e eso foi o que pasou. Os errores que había eran claros. O estudio de costes estaba desactualizado, o estudio de costes dese servicio estaba feito no en xaneiro do ano 2021, isto era marzo do 22, e despois aplicabas un IPC do 1,5%, cando naquel momento estábamos polo 8 ou 9, e agora pues, pasamos do 10. Eso levaba a que bueno, pues, estaba presentando un concurso con un estudio de costes absolutamente falsificado. Bueno, non quixeron facer caso, nos propoñemos deixar encima da mesa e resolver ao día seguinte eses problemas que tiña a memoria da licitación, non quixeron, pois, 3 meses despois houve alegacións e hai que volver para atrás todo ese concurso. Perdemos 3 meses, seguimos 3 anos e pico con ese contrato caducado. As traballadoras dese servicio están sujeitas a un contrato que está absolutamente desactualizado, e a empresa pois está con unos costes muitísimo menores dos que son os costes reales, eso pode ir en aras do servicio. Por lo tanto, pues bueno, unha mostra máis da falta de xestión deste equipo de goberno, e sobre todo de que non é capaz de escoitar a oposición, que lealmente pues estamos facendo propostas e estamos apercibindo de posibles errores que, bueno, pues despois pasa o que pasa. Entonces, eso sí que é deslealtade, non o contrario. Agora, pues volvemos ao punto cero neste servicio, o que é peor é que, bueno, pues, non hai vías de que se resolva o concurso antes de que remate esta legislatura, ou sea, unha legislatura perdida na axuda no fogar, que é o servicio máis importante que damos neste concello.
E xa un último, falando tamén de asuntos relacionados co concello, agora que estamos a comezar este mes de xullo, aínda que parece que o verán aínda non chega, que se fai esperar un pouquiño, pois como se presentan estes meses fortes para Foz? Pois precisamente nun ano, xa falábamos antes do tema da recuperación, pero que realmente pois para sectores importantes como turístico, comercial, hostaleiro, pois deben ser pois tamén precisamente da recuperación.
Pois eu entendo que en ocupación vai a ser un ano de récords, un ano de récords. É verdade que a xente necesita sair da casa depois de dos anos difíciles, non, de pandemia. Eu creo que, bueno, pois, bueno, xa se empeza a ver xente nos sitios, xa se empeza a ver actividade. É certo que o tempo non acompaña, pero é algo propio xa da Mariña, non? Estes primeiros días de julio, pero sí que a verdade é que, bueno, as expectativas son moi boas. O que nos dixemos tamén no pleno é que entendemos que é insuficiente o persoal que hai destinado precisamente para eses servicios básicos, para a recollida de basura, para a limpieza, para a xardinería, con tanta ocupación. Eu creo que é insuficiente, non se fixo un plan de empleo como nosotros pedíamos e como se fixo sempre, non? A verdade é que, bueno, pois esperemos equivocarnos neste caso, pero, bueno, eu creo que vai ser un ano complexo para o equipo de goberno, porque ten moi poucos efectivos. Tampouco entendemos moi ben tal é o motivo, non? Porque o concello está ben economicamente, en liquidez, non ten deuda, xa o Partido Popular xa asumira no seu momento pois a resolución da deuda que había cando nos chegamos, e a verdade é que, bueno, pois deixamos un concello saneado que agora mesmo pois se poden facer gastos, xa non gastos a maiores, sino gastos propios que se fixeron sempre, que contratación de personal, que, bueno, pois este ano pois a decisión do alcalde facelo con medios propios ou con medios de sempre, eu creo que, bueno, nese caso pues vamos a pasar ciertas dificultades, pero por lo demás, pues bueno, Foz sigue estando, siendo una referencia turística na Mariña, na provincia de Lugo, es un punto de encontro, y la verdad es que, bueno, muchísima suerte también para todos los empresarios que necesitan, y por supuesto, mucho disfrute para los vecinos y para aquellos turistas que estén con nosotros durante todos estos días, ¿no? Y ya empezamos las festas dentro de poco. E a verdade é que, bueno, vos vais nos facer cortiño, seguramente.
Pois agardemos que así sexa, que sexa un bo verán para todos os focenses, turistas, visitantes, e, por suposto, tamén para o voceiro municipal do Partido Popular, para Javier Castiñeira, que nos acompañaba aquí na COPE. Graciñas, como sempre, pola atención. Seguimos falando en vindeiras ocasións.
Unha aperta.
Desde 1982 en Foz, en la calle Trapero Pardo 4, restaurante Acuario Bar. Te preparamos hamburguesas, pizzas, raciones, calamares, rasho, platos combinados. Y si te gusta el pulpo, pídenoslo. Somos especialistas. Disponemos de terraza con vistas al mar. Restaurante Acuario Bar en Foz. Visítanos, te esperamos.
¿Qué, preparándote ya para la gran fiesta indiana en Ribadeo? Pues en R23 tienes todo lo que andas buscando. Sombreros, bastones, pantalones, camisas, zapatos, complementos. No lo dudes y pásate por nuestra tienda. R23, estamos en calle Reinante 17, Ribadeo. Deseamos a todos una muy feliz fiesta indiana.
Un minuto para la una del mediodía. Un apunte también en materia turística. La Red Natural de Asturias incrementa el personal y amplía horarios y puntos de información en la nueva temporada estival. Medio Natural pone en marcha un nuevo espacio de atención al visitante en la Reserva de la Biosfera Os Coseo y Tierras de Burón, concretamente en Vegadeo. En la campaña de este año participan 55 profesionales con conocimientos en materia de biodiversidad y experiencia en educación ambiental. Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa. Llegámonos a continuación ata o Concello de Trabada. Falamos de asuntos de actualidade municipal da man da súa alcaldesa, Mayra García Bermúdez. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, hoxe con asuntos de axenda, xa dende esta mañá, pois que ás 12 deste mediodía, pois facíase esa recepción oficial a Marta Pedrosa e a Coae Puga despois de gañar o bronce no Nacional de Remo Olímpico, supoño que unha recepción importante, pois para o Concello de Trabada e tamén para estas deportistas que poñen o nome de Trabada pois noutros lugares, neste caso incluso a nivel nacional, non?
Pois sí, a verdade é que para nós é un privilexio, é un orgullo, pois que estas rapazas, como decías, pois Marta Pedrosa e a Coae Puga do Club de Remeros do EO, pois lograran o bronce no Campeonato Nacional de Remo Olímpico na categoría juvenil, non? Pois Marta é trabadense, é galega, e a Coae é de Vegadeo, de Asturias, pero a verdade é que ambas as dúas pois son de Abres, que para nós pois esas barreiras xeográficas pois evidentemente non o son, non? Sempre dicimos que o río nos une e dende logo pois esta é unha boa mostra, non? E as dúas pois foron quen de lograr ese premio, ese bronce do Campeonato Nacional de Remo Olímpico, e para todos os trabadenses pois é un orgullo contar con elas e que acadaran este éxito, e ao mesmo tempo pois tamén lles trasladamos que sigan aí, non? Para acadar máis éxitos como este. Así que nada, felices de poder compartir con elas pois este recibimento, que non é máis que un símbolo pois de cariño e de orgullo.
Pues contentos dende o Concello por esta recepción, por este recibimento, e supoño que contentos tamén por unha nova que coñecíamos pois o pasado venres na Xunta de Goberno da Deputación de Lugo, varios investimentos en diferentes vías da provincia, algunhas na comarca da Mariña, e concretamente no Concello de Trabada, un investimento de cerca de 180.000 euros para renovar un vial que percorre varios núcleos, neste caso da parroquia de Santes. Supoño que é importante seguir con estes traballos e seguir con esta colaboración entre a institución provincial e os concellos, non?
Pois sí, a verdade é que dende a Diputación sempre atopamos unha man tendida para colaborar precisamente para mellorar as infraestructuras e os servicios aos nosos veciños, non? O pasado venres, pois, aprobábamos na Xunta de Goberno pois esta obra que vai a ser de a mellora do pavimento con aglomerado en quente de 4 kilómetros da estrada provincial que vai de Trabada a Sante. Este vial pois xa se pavimentou co Parque Móvil da Diputación no ano 2016 mediante rego asfáltico, e agora pois como decía se vai a renovar con aglomerado en quente. Cabe destacar que evidentemente pois por el, ademais de o tráfico, pois pasa moita maquinaria agrícola e forestal que cada vez é máis pesada e que contribúe pois ao seu maior deterioro, por iso pois tamén facemos este esforzo, non? Dende a Diputación e dende o Concello pois solicitando esta mellora que se suma a outras moitas que se foron realizando nestes últimos 7 anos que levo tanto no goberno municipal como no provincial, non? Xa arreglamos pois varias estradas, por exemplo, a de Vidal, a que vai a Río Torto, que é a principal conexión ca capitalidade lucense, ou a que vai hacia Barreiros, que tamén pois é a principal conexión para ir hacia o hospital ou para ir ás maravillosas praias que temos na nosa comarca. Así que esta obra pois se suma a estas que lles acabo de comentar, e sin dúbida pois poñen de manifesto a implicación que ten a Diputación de Lugo con o noso concello e ca mellora das comunicacións dos nosos veciños.
E unha última, brevemente, xa este venres 1 de xullo comezábase pois con ese servizo da piscina municipal. Xa falábamos a semana pasada do tema dos socorristas, un pouco pois lembrar como está a situación e agora mesmo pois tamén esa crítica que se facía pois á Xunta de Galicia, porque sempre todos os veráns temos esta problemática, non?
Sí, a ver, a normativa autonómica pois evidentemente non favorece que os rapaces e as rapazas fagan os cursos de socorrismo, e dende logo pois no Concello de Trabada o que conlevou foi que non se presentara a ninguén, é que teñamos que contratar pois, a unha persona a través de unha empresa, con curso de socorrista de outra comunidade autónoma, e obrigarnos pois, a renunciar á axuda que tiñamos concedida da Xunta e que solicitamos, é dicir, pasamos o traballo para solicitarla, sacamos 3 procesos selectivos e finalmente pois, temos que renunciar a esa subvención e contratar pois, a través dunha empresa un socorrista de outra comunidade autónoma para poder abrir as instalacións, senón pois, quedaríanos telas pechadas durante todo o verán. Non o queríamos que sucedera así, queríamos abrir as instalacións aos nosos veciños e, dende logo, pois, intentamos, na medida do posible, pois, abrila, aínda que solamente seña 5 días á semana para que descanse 2 pois, o persoal que teña encargado nela.
Pois así está esta situación, agardemos que polo demais que sexa un verán fructífero para a Trabada, como xa dixemos en moitas ocasións, con eses campamentos de verán que xa daban comezo a semana pasada, con esa piscina que xa está aberta tamén dende este pasado venres, e dende logo con eses atractivos que ten o concello a nivel turístico, a nivel natural, pois para todos os que o queiran visitar. Mayra García Bermúdez, alcaldesa, graciñas por atendernos aquí na COPE e seguimos falando, por suposto, en vindeiras ocasións.
Gracias a vos, moi boa tarde.
Cienfuegos Bar, na zona bella de Ribadeo. Ven saborear tapas caseiras con cervexa de bodega e música en directo. As primeiras copas nun ambiente acolledor, diferente e innovador na mellor zona do pobo. Festa asegurada. Síguenos en Facebook para estar ao tanto. Cienfuegos Bar, zona bella de Ribadeo. Desexa a todos unha moi leda festa indiana. ¿Quieres un lavado en tu coche y que quede como nuevo? En J. Lyons Limpieza y Estética Automotiva te ofrecemos estos servicios para tu coche. Lavado exterior a mano, limpieza interior integral de tapicería, de motor, hidratación de cuero, encerado con cera carna uva, desinfección con ozono. Y ahora en J. Lyons Limpieza y Estética Automotiva tenemos limpieza rápida desde 19,99. Sí, limpieza rápida desde 19,99 euros. Pásate por nuestras instalaciones e infórmate. Llama al 613-19-1261. Y pide cita. J. Lyons Limpieza y Estética Automotiva, en Callejón Picarolas 4, bajo izquierda, en Ribadeo. Visita nuestro Facebook e Instagram.
En Panadería Pastelería Paleo somos artesanos. Pan de trigo, empanadas, pasteles, galletas, roscas. Venga a probar nuestras especialidades en empanadas, rosca de yema, tarta de ribadeo y por encargo pan de espelta, el mejor pan que haya probado nunca. Panadería Paleo, con 2 despachos a su servicio, en la calle Doctor Moreda número 6 y en la calle San Roque 44 en Ribadeo. Obrador en la calle Trinidad número 15, teléfono 982-1284-69. Panadería Pastelería Paleo desea a todos una feliz fiesta indiana.
Se queres conseguir un bo emprego cerca da casa, escoita atentamente.
Inscríbete no novo ciclo medio de soldadura e caldeiraría de FP Dual que impartirá o vindeiro curso o IES Enrique Muruais da Pontenova. Con formación remunerada en empresas da zona.
O prazo de admisión remata o 5 de xullo. Infórmate canto antes no IES Enrique Muruais da Pontenova. Teléfono 982-87-0033. Alén do tempo, Ribadeo Indiano 2022, do 8 ao 10 de xullo.
Charlas, xogos, actuacións teatrais e musicais, visitas guiadas, mercado de ultramar e concerto da mexicana Lila Downs, gañadora dun Grammy e de 6 Grammy latinos.
A vila viaxará a comezos do século XX, do 8 ao 10 de xullo, nunha edición na que a muller será a protagonista.
Séptimo Ribadeo Indiano, organizan Concello de Ribadeo e ACISA.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
COPE, estar informado.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa y seguimos con asuntos de actualidad municipal en los concellos de aquí de la comarca da Mariña. Achegámonos a continuación a Taburela, falamos co voceiro municipal do Partido Popular, Manuel Rouco. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Muy boa tarde, Álvaro, muy boa tarde.
Bueno, estamos comenzando este mes de xullo, xa había unha polémica pois en moitos concellos polo tema dos socorristas nas praias, as bandeiras azuis, etcétera, etcétera. En o caso de Burela tampouco é unha localidade allea a esta polémica, porque realmente pois hai cuestións que levan enquistadas dende hai anos e que ainda se están vendo pois neste propio comezo do verán, non é así?
Sí, efectivamente, este é un suma e sigue, un suma e sigue de todos os anos, unha programación que xa debería estar feita, unha toma de decisións que xa debería estar feita, por exemplo, a contratación, como ti ben dicías agora, dos socorristas, e a día de hoxe en Burela ainda non está finalizada. No que isto agrávase, esta situación en Burela, co tema de que xa hai bañistas nas nosas praias. De feito, esta fin de semana puídose observar a presenza de maquinaria a maquinaria que acondiciona os areais polo medio dos bañistas, unha situación insólita e un tanto perigosa. E ademais, en algún caso roza incluso o ridículo polo tema por exemplo, das bandeiras azuis. Cando foi a entregar as bandeiras azuis, nun acto público, ao que acudiron moitos concellos, o Concello de Burela non acudiu dende a delegación para facilitar esa, digamos, toma de posesión das novas bandeiras azuis deste ano. Ofreceulle a posibilidade de acudir a entregalas ali na propia localidade, pero parece ser que ningún membro do goberno socialista do señor Llano se dignou a recollelas. E o ridículo chega no momento en que vemos pendurada na praia urbana do Perdouro unha bandeira azul, raída, descolorida, de hai 7 ou 8 anos, que non é a oficial deste ano. Isto é, como digo, un sumé sigue nos despropósitos de xestión do goberno local do señor Llano.
Falamos de outras cuestións tamén relacionadas co mar, neste caso cunha cuestión polémica que xa trasladábamos aquí nos nosos informativos durante a semana pasada, que deu bastante que falar por un lado, por outro, por parte do Grupo Municipal do Partido Popular, tamén por parte do Concello, Portos de Galicia, incluso queixas veciñais polo tema de Carmela, esa lancha de salvamento marítimo primeira da provincia de Lugo, que foi desguazada hai uns días, da que non se fixo nada pois para que fora un patrimonio do Concello, como pasa así noutros concellos de Galicia, pois que teñen pois unha rotonda no lugar público, etcétera, etcétera, e aquí nada, foi destruída, desmantelada por completo, e de aí viñan as queixas precisamente do Grupo Municipal do Partido Popular durante a pasada semana, non?
Sí, é que neste caso, por desgraza, ou por sorte, ninguén pode falar de oportunismo político neste asunto, porque dende o Grupo Municipal Popular xa advertimos hai 2 anos desta problemática e do que ia a suceder, e que por desgraza ao final acabou sucedendo. Esta era unha lancha de salvamento que, como ben dixaches, é histórica para Burela, que estaba a piques de cumplir case que 50 anos. E, dentro da formación popular, nun pleno, xa digo, hai uns 2 anos, advertiuse desta situación. Ofreceuse a posibilidade de que fora adquirida, porque Cruz Vermella, que era a propietaria, quería desfacerse dela, e Portos de Galicia xa instan en varias ocasións a que tiña que abandonar a localización portuaria por cuestións de seguridade, e ofreceuselle a posibilidade de que adquirida por un prezo simbólico, como sucedeu en outros concellos de Galicia, da costa galega, e que se reubicara en alguna zona, ben podía ser unha rotonda, un parque, alguna zona simbólica, porque a xente de Burela tiña un apego especial e temos un sentimento especial de cara a esta embarcación. E, de feito, o que rozou, vamos, o esperpento, foron as declaracións do alcalde Llano, case que culpando da problemática da Carmela a aquelas persoas que, altruistamente, sin ningún tipo de contraprestación, levaron a cabo o mantemento da mesma durante todos estes anos. Non entendemos o modo de actuar, non entendemos o modo de pensar do señor Llano neste asunto.
Falamos tamén de outra crítica ao goberno municipal, neste caso, pois, a unha cuestión que ao final non foi así, pero que había problemática, había unha previsión negativa, pois precisamente cando foi a Festa Castrexa, cando foi a Ponte do San Xoán, pois que había previsto precisamente unhas obras naquela zona, na zona céntrica do municipio, aí na Rúa Rosalía de Castro. Finalmente esas obras adiáronse, non se fixaron nese momento, pero dende logo xa dende o Partido Popular, pois había esa crítica, pois precisamente que se programasen durante unha época especial realmente sensible para o concello, onde se celebraban pues unhas das súas festas máis importantes.
Sí, efectivamente. Neste caso, fixámonos saco un pouco das denuncias feitas non só polos veciños da zona, senón tamén polos hosteleiros e comerciantes desa mesma zona. Non era comprensible que aparecenan cartéis pegados nos portais avisando dunhas obras que se iban a celebrar na semana da Ponte de San Xoán, que además coincidía ca Festa Castrexa de Burela. Xa bastantes problemas tiñan os comerciantes e hosteleiros da zona co tema da pandemia e a problemática que hai co comercio e co hostelería en Burela, que, por desgracia, non está no mellor momento. Esperemos que se recupere, e se recupera vai ser gracias ao esforzo dos propios comerciantes hosteleros, non gracias ás axudas municipais, que seguen sen chegar. E parece ser que o concello gobernado polo señor Llano, en lugar de botarlles unha man aos comerciantes hosteleros, parece que non para de poñerlles trabas. Non era entendible que nesa semana tan aparentemente boa para facer caixa, se levaran a cabo unhas obras nesa rúa tan céntrica de Burela. A sorte cal foi, o de sempre, que o retraso noutras execución de outras obras da empresa adxudicataria provocou que as obras, como ti ben dicías, se adiaran e non se levaran a cabo. Pero senón, as obras houberanse realizado nunha fin de semana de ponte moi importante para os taleos e comerciantes.
Pois aí está esa cuestión. E imos falar dunha enclave máis positiva, neste caso, pois, propostas de futuro do Concello de Burela. Neste caso, bueno, pois no caso de que o Partido Popular, nas vindas eleccións que xa están, bueno, non están aí mesmo, pero sí que están, pois, a uns meses vista de cara ao ano 2023, se o Partido Popular conseguise acadarse a alcaldía de Burela, pois que proxectos hai de cara ao futuro? Porque moitas veces temos esas proposicións en época complicada como que estamos vivindo por culpa da pandemia, da crise, pero hai que seguir invertindo pues, para que os nosos concellos teñan futuro, non é así?
Sí, de feito, non sabía por onde empezar, porque hai tanto por facer en Burela, tanto por facer. Pero bueno, unhas 5 ou 6 pinceladas dos proxectos que temos en mente. Un básico, que xa levábamos no noso programa das últimas eleccións, é a creación dun parque empresarial en Burela, para a fixación de empresas e a riqueza para o povo, para que non teñan que ir a sentarse en outras localidades. Outro dos programas que queríamos poñer a funcionar era o fomento da vivenda de protección para a fixación da poboación en Burela. Agora mesmo non hai vivenda de protección á vista en Burela e creemos que dentro do concello se pode fomentar esta situación. Gustaríanos crear tamén un sistema de becas, de axudas municipais para os vosos estudiantes de Burela que queiran completar a súa formación lonxe da nosa vila. Creemos que é importante. Eso, eu tive unha sorte de vivilo no meu concello natal e a verdade é que funciona moi ben, ou funcionou moi ben. Tamén queríamos crear un programa de fisioterapia a domicilio fomentado dentro do concello para que aquelas persoas que teñan dificultade ou non podan desplazarse podan contar con este servicio nas súas casas. E, por suposto, a mellora do servicio na recollida do lixo e limpeza diaria. Burela, calquera persoa que pase por Burela sabe do que estou a falar. As beiras rúas e as rúas están en que dan pena delas. E iso que o incremento no custo do servicio da recollida do lixo e limpeza diaria é o máis alto de toda a historia da nosa vila. Sin embargo, os supostos parabéns que ian vir derivados deste incremento no custo do servicio non se aprecian. E, dende logo, hai que incrementar o persoal para o mantenimento das zoas verdes que son titularidade municipal. Os parques están, francamente, nun estado que se queremos fomentar o turismo en Burela e a atracción de xente en épocas estivais e outro tipo de épocas, esta non é forma.
Pois aí están algúns plans de futuro do Partido Popular para o Concello de Burela. Veremos que sucede no futuro, polo menos durante estes meses, pois seguir con ese traballo de crítica a cuestións relativas ao Concello, cuestións tamén pois de futuro, como dicíamos, importantes nestes momentos complicados, e dende logo que seguiremos falando aquí na COPE de todas estas cuestións. Manuel Rouco, voceiro do Grupo Municipal Popular en Burela, graciñas por atendernos aquí e, como dicíamos, seguimos emprazados para futuras conversas.
Como sempre, muchísimas gracias a vos por darnos audiencia. Un saludinho.
Panadería Torviso desde 1948. Somos una panadería artesana que ofrece productos tradicionales. Bollería, dulces y gran variedad de empanadas, carne bonito, zorza, liscos, jamón y queso. Panadería Torviso en calle Reinante 22, Ribadeo. Deseamos a todos nuestros clientes, vecinos y visitantes una feliz fiesta indiana.
O Centro Integrado de Formación Profesional Porta da Auga de Ribadeo ofrece como novidade para o vindeiro curso dous novos ciclos formativos de grau medio, un de carrozaría en modalidade ordinaria e un de instalacións eléctricas e automáticas en FP dual.
Os dous ciclos teñen moita demanda laboral e permitirán ao alumnado atopar traballo cando remate os estudos.
Solicita xa a túa praza no Porta da Auga de Ribadeo antes do 5 de xullo.
Máis información de toda a oferta formativa na web www.portadauga.es.
Ribadeo, lévate a Cuba.
Merque consume no comercio na hostelería de Ribadeo ata o 10 de xullo e faite coas papeletas para cumprir co teu soño de viaxar ao Caribe.
O sorteo será presencial o 10 de xullo na Rúa San Roque, despois do concerto de Lila Downs. Durante toda a xornada, de 11 da mañá a 9 da noite, poderás deixar as túas papeletas na urna instalada fronte aos cocos.
Mercar e consumir en Ribadeo ten premio. Unha viaxe a Cuba para dúas persoas. É unha iniciativa de Arcisa Ribadeo.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa, chegámonos a Ría de Foz, en concreto, chegámonos a Asociación A Ribeira e falamos co seu presidente, con Alberto Burundarena. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, muy boa tarde a todos.
Bueno, falamos de cuestións, unhas máis amables, outras menos. Empezamos polas menos, porque esa situación do Porto Chico continúa neste verán do 2022, pois estancada, despois de 7 anos de promesas, de avances que parecía que podría haber, pero que non, e que realmente, pois agora mesmo, despois de varias reunións con deputados do Partido Popular, coa conselleira do Mar, etcétera, etcétera, pois pouco se fixo ou nada se fixo que se poida ver realmente aí no Porto Chico de Foz, non é así?
Efectivamente, pois máis de 7 anos xa, decimos 7 anos desde que empezamos as primeiras reunións con os políticos responsables, pero nós levamos traballando nisto desde o 2015, xa que xa son 8 anos. E a realidade é que pasan 2 legislaturas, como digo eu, e aí está exactamente igual, non, está peor que do que estaba, porque as instalacións tamén se deterioraron durante todos estes anos. E que a situación é que estamos sin facer absolutamente nada, igual que estaba fai 8 anos, a pesar de todas as promesas, de todas as reunións, de todas as boas intencións. O único que sabemos é o que hai. Este ano seguimos encalado, o peirao, seguimos con as instalacións en pésimo estado, moi deterioradas. Seguimos con unha lista de espera de embarcacións para poder ter un atraque en Foz super ampla, máis de 50 embarcacións, e seguimos, pois agora que vemos verán, arrancamos a época estival unha vez máis, sin que as embarcacións de salvamento acuático, de socorristas, poderan salir nas horas de baixa mar deste peirao. O agravante que hai que dicir, este ano, encima, temos dificultade, ou parece ser que hai dificultade por parte dos concellos, como de Barreiros, entre os socorristas e que van operar coas lanchas de salvamento acuático. Pois Si añadimos a falta de personal nas praias, que van a traballar supuestamente con as pues, con as lanchas de salvamento, e a isto añadimos que non poden traballar certas horas do día, porque saen de Foz, as lanchas de salvamento de Barreiros, pues a cousa agrávase moito máis ainda.
A nivel de imaxe, para a xente que non se faga unha idea, que non este agora mesmo pois en Foz, ou algún turista que chegue nos vindeiros días, cal é a imaxe que dá agora mesmo o Porto Chico? Nos víamos nesas fotos que nos mandaba desde a asociación, pero dende logo a imaxe é bastante negativa, especialmente nesta época estival, importante para un concello como o de Foz.
Pois pues a imaxe, pois de Foz, pois que somos de Foz,
sí, sí.
A imaxe é deplorable, danos vergoña allea, ver así un peirao, porque non se pode nin calificar como peirao, porque creo que deixa pues, este peirao na Baixa Mar de Porto Chico, pues dice isto que é, porque non hai auga, entonces as embarcacións quedan totalmente en seco, sí. Un fangal, hasta hule mal, e a situación é que é, o que ve, parece de risa, pero non é, é que é, e o deprimente que le damos así moitos anos e que non se consiga pues, facer algo real, ¿no? Sabemos que se empezou a facer un proxecto, pero que nós o que demandamos, os de Foz, da Asociación Agraria de Foz, e que sí, o proxecto ten que haber, efectivamente, pero que van xa 7 anos de reunións e non se move unha sola, un solo grau de area, unha sola pedra, unha sola tabla dos pantalanes. Entonces, parece-nos que, ademais, quero recordar a todos que se aprobou por parte de todos os partidos políticos, non de uns nin de outros, uns sí, uns non, todos os partidos políticos aprobaron en Parlamento de Galicia, que había unha necesidade urgente, real, de facer as obras de mellora e de adecuación a este peirao. E foi algo polo 2019, pasaron 4 anos, e a pesar de todos os partidos políticos estar de acordo, estamos exactamente igual que estábamos. Un turista que vai por aí, pues, vai pensar que xa non vou dicir que, bueno, é mellor non dicir nada, vai pensar que xa unha canteira de fangado, nun pozo mouro, pódese comparar así, con un pozo mouro,
Pues ahí está, esa petición, ese cronograma real de actuación son realmente importantes, ese chamamento a Consellería do Mar, nomeadamente a Portos de Galicia, pues para solucionar estes problemas do peirao de Porto Chico. E por pechar, con un mellor sabor de boca, pues con cuestións que sí que dan unha boa imaxe de Foz, que realmente é importante, como dicíamos, nunha época como a que estamos a comezar, nunha época do verán, pues esta fin de semana, este sábado, celebrábase a mítica travesía a Ría de Foz, xa a súa 60 edición, organizada neste caso polo Club Kayak, e dende logo, pois tamén dende a Asociación Arribeira, supoño que felices pois por poñer no mapa pois unha ría como a de Foz, e que realmente se faga a través dunha prova deportiva pois tan importante con tanta historia como esta, non?
Efectivamente, pois quero dicir que como presidente da Arribeira de Foz, estou orgulloso de que en Foz exista un clube como o Club Náutico, que xa está organizando esta prova, que é unha prova nacional, e incluso creo que ven xente de Portugal participar, a 60 edición, non é unha broma estar facendo 60 anos unha prova deportiva como esta, unha travesía de callas, de cadous, de piraguas, que é preciosa de ver, e que este club, o Club Kayak, pues le va celebrando tantos anos e con tanto éxito, ¿no? Porque xa cheganse pues centros de palistas a Foz. Para nós é un orgullo que esta ría siga tendo, a pesar de todas esas dificultades, que siga tendo deporte náutico e que os clubes como o Club Náutico, o seu presidente, que é Nacho Romillo, que é unha excelente persoa que traballa desinteresadamente as 24 horas para o club, pois contra ventre e marea sigan pelexando para que o deporte náutico siga vivo, ¿no? En este caso, pois o deporte das piraguas e dos callas. E caros maiores, mulleres, sin distinción de sexo tamén, ¿no? Todo o mundo compite, todo o mundo participa na Ría de Foz nestas provas. E por nosa parte, nada más que, como dije antes, un orgullo, una felicitación muy grande para el Club Gaya, para nuestro presidente Nacho Romillo.
Pues hay cuestiones positivas, estas que sigan tal como están, que incluso pues que sigan durante 60 años más, como adoitamos decir normalmente, en las otras cuestiones... Esperé, porque sí, en las que decíamos ao comezo con respecto á situación do Peirao do Porto Chico, esas que non sigan como están, esperemos que se melloren bastante e que realmente pues, que nos, aquí a través da COPE, pues, que sirvamos tamén como altavoces a reclamacións e que no, seixa o mellor para a Ría de Foz e para todos os veciños, turistas, visitantes, persoas que están en Foz durante estes días. Alberto Burrundarena, presidente da Asociación a Ribeira de Foz, graciñas por atendernos como sempre, tan amablemente, e seguimos emplazados para vindir as conversas, por supuesto.
Si me permites, antes de pechar,
sí, claro.
Sí que me gustaría decir un par de cosillas, ¿vale? É importante reparar ese peirao, por todo eso lo hemos explicado moito tempo, e o que se necesita realmente non é pues, un proxecto, sí, está facéndose, pero o que se necesita é que sempre decimos que haxa cartos en riba da mesa. Entón, que nos próximos presupostos, no 2023, os presupostos do 2023, sí que haxa unha partida real de diñeiro para cometer as obras que se necesitan en ese peirao. E, por último, rematar, que decir que este ano volvemos a facer a prova de pesca deportiva, un open de pesca deportiva para todas as persoas en embarcación en Foz, e será o 20 de agosto, e pódense apuntar desde xa. Xa estamos apuntando xente. En breve sacaremos pues, nas redes sociais as cousas para necesarias para apuntarse, e o teléfono de contacto para apuntarse, se si queres, me permites decilo, 626-309-804, teléfono da Ribeira de Foz, da asociación.
Pues aí quedan esos dous apuntamentos, un chamamento político e outro a toda a xente que queira participar nese evento, do que seguramente falaremos tamén en vindeiras ocasións. Alberto, como dicíamos, graciñas por estar connosco e seguimos falando.
Moitas gracias a vos e un saludo.
¿Tienes agobios por la colada del día a día? Llega el buen tiempo y quieres agilizar con tu colada. Solución. Lavandería Autoservicio Lavar y Secar. Es fácil, cómodo, económico y rápido. Lavadoras de 9, 14 y 18 kilos y secadoras de 17. Porque lavar en casa ya no te compensa. No te agobies más. Ven a Lavar y Secar, tu colada lista en una hora. Disponemos de tarjetas descuento. Lavandería Autoservicio Lavar y Secar. Estamos en calle Reinante 43, Ribadeo, frente al centro de salud. Y deseamos a todos una feliz fiesta indiana.
En Viveiro Muebles Sampe. Muebles Sampe, la tienda de tus muebles y descanso. Muebles Sampe, mueble auxiliar, camas articuladas, sillones de relax, sofás, butacas, cheslongs, más de 50 modelos en stock, entrega inmediata, gran surtido en colchones con descuentos y todo ello con financiación a tu medida. No solo lo escuches, ven a visitarnos y lo comprobarás. Todo lo que necesitas para tu hogar lo tienes en Muebles Sampe. Muebles Sampe, estamos en Viveiro, en Avenida de Ferrol 5. Muebles Sampe, tu descanso es nuestro sueño. En Óptica Carreira te ofrecemos los últimos avances técnicos para cuidar tu salud visual. Los diseños más actuales y de las mejores marcas en monturas. Gafas de sol graduadas, lentes progresivas, lentes de contacto. Óptica Carreira, en calle Reinante, en Ribadeo, desea a todos una muy feliz fiesta indiana.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en Costa Viva, aquí seguimos en COPE de la Costa, xornada hoxe de moitas entrevistas, aproveitando pois que temos unha programación máis ampliada durante estes meses estivais, estes meses de verán, e achegámonos a continuación ata o Concello de Cervo para falar co seu alcalde, con Alfonso Villares. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, muy buenas tardes, Baruc.
Bueno, falamos de cuestiones, en primer lugar, que teñen que ver precisamente con esta época estival, noticias que xa coñecíamos nos últimos días, pues esa bandeira azul para a Praia do Torno, San Ciprián, pues ese servizo de socorrismo que xa pues está funcionando dende o pasado venres, esa piscina de Río Cobo que tamén abría as súas instalacións, supoño que para gozar dun verán pues o máis lúdico posible despois de anos de pandemia e tamén o máis seguro posible. posible, pues teniendo en cuenta siempre estas polémicas que hay en torno a socorristas, etcétera, etcétera, supongo que empezando ya con ganas este verán ahí, no Concello de Cervo, ¿no?
Sí, además yo creo que fixemos un traballo con tempo suficiente, con antelación necesaria, para que, como ben dices, pues desde este viernes pasado xa teñamos a piscina de Río Cobo aberta ao público, o que nos falte un pouco o tempo este fin de semana, por lo menos, pero desde este viernes xa temos a piscina de Río Cobo pues aberta ao público, e eu creo que ademais con moitísima xente que foi que se nos acercou desde ese día. E ao igual que o resto dos espacios que acabas de comentar, eu creo que os distintivos que estamos a conseguir, me enseñan as bandeiras azules, e o resto de distintivos que fomos anunciando ao largo de todo este ano na vosa cadena, na COPE, pues fueron, yo creo que o traballo ahora da aposta que se fai desde o Concello de Cervo por ter unhos espacios naturales, en este caso unhos arenales, os nosos, pues que teñan, pues nas, xa non solamente nas óptimas condicións, en as condicións necesarias para que señan areais dispostos e posibles, aceptables para o baño, sino para dar un paso máis, acercar neles pues unha serie de servicios o maiores que son os que nos otorgan ou por que cuales conseguimos estes distintivos. Eu creo que é un traballo feito, como te dixen antes, Baruc, con moitísima interacción e con moitísimo tempo, e bueno, e outro traballo que fixemos, a pesar da dificultad dos tempos nos que estamos, foi por lo menos conseguir casi todos os socorristas. De seis que tiñamos, temos cinco socorristas ahora mismo para os nosos areais. Con eles vamos a intentar garantizar, como ben dixe, a seguridad do baño de todas as persoas que se nos acerquen, nosos veciños e persoas que veñen de fora. É certo, é unha realidade que non hai persoas para que queiran levar adiante este traballo de socorrismo ao largo do verán. É un problema que estamos a ter, pues, eu creo que en todo o país. Bueno, nos solventámolo, eu creo que bastante dignamente, e bueno, temos, como ben dices agora mismo, xa todos os nosos espacios naturales, tamén eses espacios públicos ou máis artificiales, falemos da piscina de Río Cobo, a disposición de todos os veciños e de todas as persoas que se queren acercar hacia o noso concello.
E son o tocante a dotacións, pois, que xa están abertas para todo o público que queira gozar delas. Agardamos, como dicíamos antes tamén, que o tempo acompañe, pero tamén, pois, no título de eventos festivos, pois xa vemos por moitas festas ao longo de toda a comarca, nomeadamente no Concello de Cervo, festas parroquiais que teremos durante todo o verán, e tamén a nivel de concello comezan os enredos, as noites alternativas de verán, un pouco propostas para o verán de xente que queira disfrutar delas, tanto xa do Concello de Cervo como veciños da Mariña, como turistas que nos visiten durante estes meses, non?
Non sei, os programas que acabas de mencionar, Rafa, sobre todo os programas de concilia e os programas de enredos de verán, noites alternativas, eu creo que son unha programación coa cual levamos tamén moitos anos traballando neles, e eu creo que ademais nós temos tamén e demostramos tamén, porque nos lo dicen todos os pais e todos os rapaces e mozos que están con nós todos estes veráns, que eu creo que a oferta que se fai pues, é moi alta, non é moi alta por parte do Concello de Cervo, e alta porque nosotros ao fin e ao cabo tamén o que sí tamén temos claro é que poñemos todos os medios ao noso alcance, medios económicos e medios personales, para que eso funcione, para que este verán no noso concello, para os nosos nenos, para as súas familias, seña o mellor de todos os veráns, un verán inolvidable. Xa, evidentemente, como comentas tú, olvidándonos un pouquiño, só un pouco, do tema da pandemia, eu creo que estamos volvendo a esa normalidade e nosotros seguimos con esa oferta. Unha oferta na que temos que destacar, sobre todo, o feito de que temos e gozamos de unha serie de monitores e de voluntarios que son indispensables para que estas actividades funcionen. Unhos monitores e unhos voluntarios aos cuales lles temos que agradecer a súa disposición e lles temos que agradecer pues, o seu empeño, porque ao fin e ao cabo tamén son eles partícipes, e queremos que sean partícipes de todas as actividades que se desarrollan. Non me refiero incluso á programación, á hora de que facer e que diseñar e que actividades poñemos para os nosos rapaces. A verdade é que vai ser un verán para os nosos rapaces, en donde vai haber de todo, vai haber actividades deportivas, actividades culturales, vai haber senderismo, vai haber
de actividades deportivas individuales y también colectivas. Va a haber teatro, bueno, creo que es un abanico importantísimo, y también para todas las edades. Hoy en concreto, Baruch, empezamos ya con un obradoiro de cartón para los más pequeños en esos enredos de verán. A noite, a partir de las 6 de la tarde, tenemos también ya las noites alternativas y empezamos con voleibol. Bueno, todo dispuesto para que este verán, pues, sea como estos verans pasados, un poco más, incluso si cabe, por ese paso que estamos a dar con no aspecto sanitario, un verán inesquecible para todos los que participen en él. Y después, bueno, como bien comentas, yo creo que todos los concellos tenemos esas festas patronales, esas festas, esos eventos festivos que ya son inherentes a nuestra geografía galega. Y bueno, pues nada, ahí también vamos a estar colaborando con todas las comisiones de festas y poniéndonos a su disposición para que ese evento festivo pues sea o mejor que pueda ser, y en este caso siempre con apoyo y con hombro que desde la administración local del Concello de Cervo ponemos para que trabaje y leve adelante estos eventos.
Un minutinho nada máis nos queda para resumir unha cuestión que xa tratábamos aquí nos nosos informativos nas últimas semanas, pero que nos quedaba por falar aquí na nosa entrevista, pois esas obras que se van facer co remanente municipal, que incluen pois o paseo de Sargadelos, a renovación da sinalización en todo o concello, tamén o condicionamento dun camiño en rúa. Sen entrar exhaustivamente en cada unha delas, supoño que... Si fala ben da xestión do Concello de Cervo, non?
Bueno, nos entendemos que hai que ser responsable co diñeiro público, co diñeiro de todos os veciños, e xo intentamos a facer desde o Concello de Cervo. Intentamos facer as cousas e ter diñeiro con que pagalas unha vez feitas e non deber nada a naixe. Ese eu creo que é un lema que nos prioriza a nós. E, bueno, levamos adiante con esa remanente pues esas obras que acabas de mencionar, unha obras de un montante económico moi alto, entre elas falamos de un incremento con respecto ao Paseo dos Sargadelos de 250.000 euros, unha señalización para todo o concello de máis de 100.000 euros. Bueno, pues eu creo que parte desa xestión económica que nos entendemos que é responsable, que é de sentido común e que por lo menos nosotros apostamos por ele desde o Concello de Cervo. É moi difícil priorizar en unhas obras ou noutras. Primeiro teñen que ir unhas, despois irán á seguinte, e iso tamén eu creo que os veciños o entenden, e así iremos pouco a pouco trasladando inversións para o noso concello.
Pois aí están, eses asuntos de actualidade municipal dende o Concello de Cervo, unhas que teñen que ver máis con xestión e outras, como comentábamos antes, que teñen que ver máis con esta época de verán que estamos a comezar. Agardamos que o tempo acompañe para todos os concellos da Mariña, nomeadamente para o de Cervo, e tamén desexamos pues, que pase un bo verán o seu alcalde, Alfonso Villares. Graciñas por estar con nos aquí unha xornada máis.
Moitísimas gracias a vos e bon verán para todos.
Aquí seguimos en Costa Viva, aquí seguimos en COPE de la Costa y aquí seguimos actualizando la información. Ahora también saludamos a todas las personas que se incorporan a través de la red de emisoras COPE y a través de COPE Viveiro. Precisamente empezamos en la ciudad de Landro, los familiares y vecinos de un menor que resultó herido el viernes al ser arrollado por un tren en Viveiro están pendientes de su evolución. Tuvo que ser trasladado en helicóptero medicalizado hasta el hospital materno infantil de A Coruña. Sucedía sobre las 8:30 de la tarde del viernes. Fue trasladado en helicóptero medicalizado y ahora mismo evoluciona de forma estable dentro de la gravedad en el hospital coruñés. También en Viveiro, nueva jornada de movilizaciones de las trabajadoras y trabajadores de la conservera Albo. Hoy nueva concentración delante de la fábrica de 10 a 12 y después tendrán una también delante del Concello de Viveiro a las 8 de la tarde. Habrá nuevas movilizaciones este miércoles, también con una concentración delante de la fábrica en horario de mañana, y el jueves con una gran manifestación a la que convocan a todos los vecinos de la comarca de Amariña, que partirá a las 7:30 de delante de la fábrica de Celeiro y que finalizará precisamente delante de la Casa Consistorial Viveirense. También en materia sociolaboral hablamos de Alcoa. El alto precio del gas natural en los mercados internacionales obligará a reducir en no más de un 15%, esperan, la producción de alúmina en la planta de San Cibrao. La empresa confirma que su intención es rebajar ligeramente la fabricación, pero sin afectar a los clientes, a la plantilla y tampoco a las tareas de mantenimiento. Veremos qué pasa finalmente. Y hablamos también de cuestiones sanitarias. La plataforma sanitaria da Mariña desplaza su UMAR, unidad de móvil de ayuda a reclamaciones, a Barreiros para reclamar pediatra y médicos de familia. El dispositivo móvil estará en el Centro de Salud Barreirense mañana, martes, de 11 a 1. Escuchamos a la portavoz de la plataforma, Monse Porteiro.
La situación no centro de salud de Barreiros ven arrastrándose desde hai tempo, é moi mala porque cada vez que falta o pediatra que xa é compartido con Mondoñedo e Lourenzá, con escaseza de atención durante todo o ano porque atende poucos días, pois agora mismo ao pedir vacacións o facultativo, pois non o van a sustituir, entón non podemos hasta o día 18 que se reincorpore, que hai cita. Despois, no mes de xullo, non había ninguna cita máis con disponibilidade para os nenos e as nenas. E, ademais desto, tamén a situación é grave en canto a médicos de familia, porque dos tres que hai, unha das médicas está de baixa desde hai bastantes meses, non está sendo sustituída, salvo puntualmente, e cando falta o segundo ou segunda das médicas que quedan, tampouco é sustituída todos os días, de xeito que moitas veces para 3.000 habitantes que ten o concello agora, pero que se vai a multiplicar por 3 ou por 4, ás veces solo hai un médico de familia.
Eso con respecto a Barreiros. La plataforma también denuncia que en la localidad de Cervo, el Sergas ha comunicado a través de un cartel en el ambulatorio que el centro de salud no contará con médico los martes y los viernes de los meses de julio y agosto. Escuchamos de nuevo a Monse Porteiro.
En Cervo apareceu un cartaz que decía que durante los meses de julio y agosto solo iba a haber consulta os lunes, os mércoles pola mañá e os xoves pola tarde, pero todo as consultas da tarde era si o solicitabas en ventanilla. É dicir, que si ven que non demandas consultas pola tarde, xa non van a poñer a médica pola tarde. E o resto do tempo, dos días, pois si hai algunha urxencia, pois que acudas a San Cibrao. É dicir, que temos médico no mellor dos casos durante 3 días a semana, no mellor dos casos.
Pues eso con respecto a cuestiones sanitarias. Hablamos también de cuestiones sociosanitarias. El Partido Popular de Foz denuncia que el gobierno del alcalde Fran Cajoto ha perdido 3 meses en la licitación del contrato del SAF, el Servicio de Ayuda en el Hogar, por no atender en marzo los avisos del Partido Popular sobre los fallos en el pliego de condiciones. Escuchamos a Castiñeira.
Los más perjudicados neste caso son os traballadores de Foz, que teñen pois o seu convenio totalmente desactualizado. A propia empresa que está a facer ese traballo con precios moito menores dos que o tiña que facer, e probablemente pois seguimos poñendo en risco este servicio, que é un dos servicios máis importantes. Novamente, pois bueno, unha mostra da falta de xestión, pero tamén da falta de negociación, da falta de confianza na oposición, que está traballando en positivo, que lle dice as cousas o alcalde en base á experiencia, despois de haber gobernado 8 anos.
Hablamos de más denuncias en Foz, en este caso desde la Asociación a Ribeira. Piden un cronograma real de actuaciones a Portos de Galicia para solucionar los graves problemas del muelle de Porto Chico. Dicen que llevan ya 7 años esperando por soluciones reales. Después de muchas reuniones con Portos de Galicia, con la Consellería do Mar, no han logrado nada en firme. Alberto Burundarena.
Hey, no hace deplorable, danos vergoña. Vergoña llega. Ver así un peirao, porque non se pode nin calificar como peirao, pero quero que vexa este peirao na Baixa Mar de Porto Chico, pois dice isto que é, porque non hai auga. Entón, esas embarcacións quedan totalmente en seco. Sí. Un fangal, hasta hule mal. E a situación é que é o que ve. Parece de risa, pero non é. E o deprimente é que levamos así moitos anos e que non se consiga pues, facer algo real, non?
Un último asunto relacionado con Foz. El ayuntamiento finalizaba estos últimos días las obras de rehabilitación de la escollera de la margen izquierda de la desembocadura del río Ouro, en Fazouro, financiadas con fondos propios municipales. Con cargo a los presupuestos de 2021, los trabajos ascendieron a un importe de 32.000 euros. Seguimos aquí en COPE.
Bodegas Ribeirão quiere estar presente en vuestros mejores momentos. Por eso os ofrece vinos a granel para que disfrutéis todos los días. Los embotellados de todas las denominaciones de origen para esos días especiales. Riquísimos jamones de bodega, licores, quesos y delicatessen. Bodegas Ribeirão es la tienda más surtida en vinos. Bodegas Ribeirão, en calle Rosalía de Castro 15, Ribadeo. Teléfono 982-130059. Bodegas Ribeirão, tu tienda de confianza. Bodegas Ribeirão desea a todos una feliz fiesta indiana.
Este verano hay algo que va a brillar más que el sol. Tu sonrisa. Porque solo este mes en Vitaldent, con cualquier tratamiento, te llevas de regalo un blanqueamiento dental. Este verano presume de sonrisa Vitaldent.
Estamos en la Avenida de Galicia 26. Pide ya tu revisión gratuita online o en el 982-120061. Vitaldent Ribadeo. Te esperamos. Y ahora abierto también los sábados. Consulta horarios en clínica.
Mediodía.
COPE de la Costa.
Estar informado.
En Ribadeo, cuenta atrás para el Ribadeo indiano, por lo menos para los días grandes. Escuchamos a la responsable de Cultura, Pilar Otero.
Ao longo dos tres días fortes do Ribadeo indiano, teremos moita música en diferentes recunchos da nosa vila, como no quiosco do campo de San Francisco, onde haberá verbenas, no barrio de San Roque, no cantón, onde contaremos con clase de bailes latinos. Gozaremos tamén cos acordes da actuación da Banda Municipal de Música de Ribadeo. Celebrarase o 26º Festival de Habaneras e Música Hispanoamericana. Teremos visitas á Casa Indiana de Don Inocencio, á Casa do Óptico, paseo polo legado indiano de Vila Framil, Rinlo e a Devesa, onde se celebrará o xantar campestre o domingo. Haberá circo indiano con Cayetano Lledó, teremos o Mercado Ultramar, Mercado da Horta, visitas teatralizadas, coloquios cinematográficos, xincana, torneo de petanca, etc. Ribadeo converterase nunha vela postal de principios do século XX durante a fin de semana do 8 a 10 de xullo.
Pues eso con respecto al Ribadeo indiano. En la otra punta de la comarca, en Viveiro, tenemos la Feira Renacentista. Desde el Concello informan que con motivo de la celebración de este evento se cambian los horarios del habitual mercado semanal. En lugar de ser el jueves, será el miércoles en la Plaza Mayor. Continúa la información aquí en COPE.